Vakolinte vachiviri chipaturo 5. Chifukwa tikumanya kuti paramatupigitu awo tikukhaliramo pano pasi, rene awo galingandi msasa gakapankhuka, tilinayo nyumba iyo chikuta walikutizengera kuchanya. Nyumba iyo kuti nja kuzengeka na mawoko chara, ndipo nja muiraira. Na disono tikutampa mutupi ili, ndipo tikunweka kuti tivware nyumba yitu ya kuchanya. Makuti para tayivwara, tileke kusangika kuwa ankhure. Chifukwa apo tichalimu msasa uwu, tikuzotofyeka na kutampa. Kuti nchifukwa chakuti tikukumba kuvura matupigitu chara, kweni kuti tivwalikike matupiga kuchanya, mwakuti chonchanyifwa chimiliki na umoyo. Ndichiwuta mwene uyo wakati nozgere ise chintu chene ichi, ndipo wakatipa mzimu ngandi chikore. Teula nyengo zose tikuwa na nkumbi ziweme. Tikumanya kuti apo tichari kukalilira mutupi, tilikutali na fumu. Pakuti tikwenda chifukwa cha chipulikano, kuti nchifukwa cha kuona chara. Nadi, tikuwa na nkumbi ziweme. Ndipo ndakumbanga kuti mpanyitareka kukalilira mutupi na kuwa pamoja na fumu. Pachifukwa ichi, manyi apo tichari kukalilira mutupi ili manyi taukamo. Tikupukwa chomene kuti timukondweske iyo. Chifukwa tosi tikwenera kukaoneka pantazi pachitengo cha kuruzgirapo cha Kristu. Makuti muntu yosi wapokere chiweme panji chiheni kwa kuyana na ivyo wachita mutupi. Teula uku tikumanya kuzirwa kwa kopa fumu, tikuyezga kukorweska vantu. Kweni chiwuta wakumanya kaviro kitu kosi. Teula mkugomezga kuti imwe na mweso mukutimanya na munjubizini uwo. Kuti tikukumba kujienereska teka kwa imwe chara. Kweni tikumupani mwavi kuti imwe mutumbwe chifukwa cha ise. Mwakutumube na kantu kakuwazgora awo kujikuzga kwawo kulimukawonekeru kachisko cha muntu. Kweni kaviro kamtima wake chara. Chifukwa usange tukua ngandi parati kuyaruka, tukuyarukira chifukwa cha chikuta. Usange mahara gitu ya kuweriramu ndi chifukwa cha imwe. Kutemwa kwa Kristu ndiko kukutipembelezga. Pakuti tukupanikizga kuti usange muntu yumoza wakabafuira bantu wose, ipo wose walikufa. Iye wakabafuira wose, makuti awomba moyo waleke kukarasu wa moyo chifukwa cha iwoweka. Kweni wakalire wa moyo chifukwa cha iyo mwene uyo wakabafuira ndipo wakausikika. Teura kufuma sono kuti tikumupimaso muntu na kapimiro ka untu chara. Nangauli kare tikaganagananga za Kristu. Pakurondezga umo bantu wakuganaganira. Kweni sono kuti tikumuganaganira teura chara. Teula usange muntu walimwa Kristu wakubachirengiwa chipya. Ukorovere wake wa ukamo ndipo ndi muntu mupya. Vyosi ivyachitika na chiuta mweneyo walikutipimaniska ise na iyo mwene mwa Kristu. Ndipo walikutipa mulimo uhu wa chipimanisko. Ndiko kuti mwa Kristu chiuta wakapimaniska anga charu kwa iyo mwene. Kwa mbura kurorako na majuvyo awa wantu wakachita. Ndipo walikutikorezga utenga wa chipimanisko. Teula ise tilinkalamba za Kristu. Ndipo mwa ise chiuta wakuyewoya namwe mwa kuweyerera. Tikumurombani mumaro ga Kristu kuti mupemani na chiuta. Chifukwa cha ise chiuta wakamuzgora kuwa uheni uye wakaura kumanya uheni. Makuti mwa iyo ise tizgoke urunji wa chiuta.